Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ihmiset ottavat nykyään paljon vakavammin ajan kuin ikuisuuden. Hän on Thomas Kelly sanonut. Kiire on yksi hengellisen elämämme suurimpia vihollisia. Kiire voi tuhota sielumme. Kiire voi estää meitä elämästä hyvin. Me olemme kaikki, varmaan melkein kaikki ainakin, niin sen orjia. Carl Jung on sanonut, kiire ei ole paholaisesta. Kiire on paholainen. Viime viikkoina olen saanut innoitusta kirjasta Elämä, jota olet aina halunnut elää, John Ortbergin kirja. Ja olen velkaa tämän saarnan hänen kirjalleen. Ajattelinkin myöhemmin ottaa, hän tässä käy niin kuin käytännöllisen elämän hengellisiä harjoituksia. Ja ajattelin, että myöhemmin syksyllä jatkaisin tätä samaa teemaa. Käytännöllisen elämän hengelliset harjoitukset voi kuulostaa vähän niin kuin munkkiluostariin tai nunnaluostariin vetäytymiseltä, että milloinkas aloitetaan niitä hengellisiä harjoituksia, rukousta, raamatun lukua, tunnustuksia ja niin edelleen harjoittaa. Ja olisikohan niin, että ehkä olisimme jotain menettäneetkin tästä teemasta meidän nykyaikaisessa länsimaisessa maailmassa? Ja meidän pitäisikin palata hiukan katsomaan takaisin tuonne. Jokainen meistä on syönyt pikaruokaa todennäköisesti, ainakin suurin osa. Sitä ei myydä sen takia, että se olisi ravitsemuksellisesti, ei se varmaan ihan huonoakaan ole, mutta että se olisi niin erinomasta, laadultaan erinomasta tai erittäin halpaa. Lähinnä sitä myydään, että se on sitä fast food. Nopeeta, sen saa nopeasti sieltä. Kuinka moni teistä on syönyt hidasruokaa? Sehän on nyt leviämässä maailmassa hidasruoka. Muistan kerran, kun silmiini osui artikkeli, jossa verrattiin, olin silloin matkalla vaimoni kotimaahan, ja siellä oli artikkeli, jossa verrattiin englantilaisten ja ranskalaisten terveyttä. Ja todettiin, että englantilaiset noin ylipäänsä syö paljon terveellisemmin kuin ranskalaiset. Ranskalaiset ahtaa siihen lautaselleen kaiken maailman rasvat ja hiilihydraatit ja vaikka mitä. Mutta kuitenkin tilastot kertoo, että englantilaisilla on jonkun verran enempi sydän- ja verisuonisairauksia kuin ranskalaisilla. Ja siinä artikkelissa ne niin kuin pohtii, että mistä se voisi olla. Ulkonaisesti näyttää, että englantilaiset syö paremmin kuin ranskalaiset. Ranskalaisten tautitilastot on kuitenkin komeen. Siis, miten se sanotaan, on niin kuin parempia, että niillä ei ole niin paljon niitä tauteja. Kaksi ratkaisua ne oli ainakin löytänyt. Toinen oli se, että kun ne söi sitä huonoa rasvaa, sitä vaikka nyt, onko se nyt voi enää sitten pannassa, ehkä se ei ole enää pannassa. Mutta sen lisäksi ne söi myös paljon kalaa, jossa oli sitä hyvää rasvaa. Ja sanoi, että ne kompensoi ne huonot elinaineet, ravintoaineet, niitä hyviä, tai hyvät niitä huonoja. Mutta toinen syy, ne sanoi, oli se, että ranskalaiset otti joka päivä monta tuntia suunnilleen, tai ainakin tunnin pari, keräs koko perheen sinne, ja ne unohti kaikki maailman murheet, ja ne söi yhdessä ties kuinka kauan. On sanottu, että me olemme länsimaissa materiasta rikkaita, mutta ajasta köyhiä. Jossain tuolla kehittyvissä maissa ihmisillä ei ole välttämättä paljon, mitä he omistaa. Ehkä se on se, pahimmillaan ei edes sitä ruokaa, mutta se on se vaatekerta ja jotain. Mutta niillä on hirvittävän paljon aikaa olla toistensa kesken. Alkukesästä tapasin kaksi nigerialaista nuorta miestä. Ja he kertoivat, että kun kysyin, että miten te olette viihtynyt Suomessa, hän on ollut reilu vuoden täällä, asuvat tuolla Jyväskylässä, ja sanoi, että joo, ihan kiva olla, mutta aina joutuu niin kuin tuppautumaan ihmisille. Kukaan ei oikein tule kysymään, että hei, miten te jaksatte, mitä teille kuuluu, kuinka teillä menee. Aina meidän pitää jotenkin tuppautua sinne suomalaisten. Ja sitten se on alkanut käymään hiukan raskaaksi. Ja sitten hän sanoi vähän leikkimieliseen sävyyn, että he olivat kahdestaan kaupungilla ja huomasivat, kuinka sieltä Jyväskylän keskus kaupungin kirkosta lähti hääsaattue, ja siinä oli 10-20 henkeä, ja he ei voineet muuta kuin vähän hymyillä, kun he ajatteli omia häitä, joissa on yleensä se 2-3 000 ihmistä, koska koko kylä kokoontuu aina häihin ja muihin isoihin tapahtumiin. Ja se tuntui heistä koomiselta nähdä suomalaiset tyypilliset hääkulkueet, joissa ei välttämättä niin paljon ole. Ja sanoi, että he kaipaa sitä yhteyttä, jossa he ottavat aikaa. Jos jollain on pulaa, niin sitten joku tuo rahaa, toinen tuo ruokaa, toinen tarjoutuu pitää huolta lapsista. Ja näin eletään yhdessä. Muistamme varmaan myöskin tuon Kari Narsin siitä kirjasta Raha ja onni, kuinka hän totesi, että suomalaisten onnellisuus on mennyt alaspäin, tyytyväisyys elämään, vaikka meidän elintaso on huikeasti noussut. Jeesus oli välillä niin kiireinen, Jeesuskin oli kiireinen, että me tuskin olisimme kestäneet niiden kaikkien paineiden keskellä. Tuo Raamatun kohta, jonka Jari tuossa luki alussa, niin sitä ennen hän on muutama jae, kolme jaetta sitä ennen. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt ovien edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Vielä auringonlaskun jälkeenkin Jeesus paransi sairaita, mutta kaikkien näiden paineiden, se on niin kuin meidän kylällä viime viikolla, mä kävin autokorjaamossa, niin se omistaja, mä kysyin, että onko sun lomaa tässä kesällä? Sä että mä pystyn pitämään tammikuussa 2 viikkoa lomaa, että mulla ei ole vuosi vissiin kymmeniä ollut kesällä lomaa. Sanoin, että vähän on ollut rankkaa, että mä herään yleensä 7 tekemään niitä töitä, kun on kavala paine saada autot ihmisille kesälomaa ynnä muuta kuntoon. Sitten mä teen niitä 10-11 asti illalla. Sanoin, että viikonvaihteessa on takki ihan tyhjä. Jeesus tajusi, minkälaiset paineet kohtaa ihmistä elämässä, ja siksi hän välillä vetäytyi kokonaan sivuun. Hän tiesi tarvitsevansa lepoa. Tiedättekö, mikä on muuten yksi hengellisen elämän salaisuus? Joku on sanonut, riittävä lepo. Joskus me sanotaan, että sun pitäisi oikein niin paljon rukoilla, että valvoo ja rukoilla, että monta tuntia yössäkin, ja ehkä joillakin on armolahja siihen valtavaan. Mutta on sanottu, että ihmisten unen puute ajaa heidät myöskin vähän epätoivoon hengellisissä asioissa. Mutta kun ihminen saa levätä ja elämäänsä hiukan niin kuin tasapainoon, niin silloin näyttää, että wow, Jumalan rakkauskin on semmoinen, on plussaa, eikä Jumalan vaatimuksia. Jeesus tiesi tarvitsevansa lepoa ja yhteyttä taivaalliseen isään. Muuten hän olisi täysin uupunut. Mistä me sitten näemme, että me olemme sairastuneet kiireen sairauteen? Tunnistatko yhtään näistä omassa elämässäsi? Me pyrimme jatkuvasti kiirehtimään arkielämän toimissa. Ei tarvitse vastata, mutta kuinka moni katsoo, että mikä kassajono vetää nopeimmin? Ja valitset sen. Ja sitten sinua harmittaa, jos se, minkä sä meinasit ottaa, etkä mennykkään, ja se meni nopeammin kuin sinä, niin voi harmi, että mä valinnut sitä. Sitten on sanottu, että meidän teinisukupolvi on ensimmäinen sukupolvi, joka aidosti osaa tällaisen multitasking, eli monitehtävä suorittamisen. Ne chattailee kavereittensa kanssa, kuuntelee musiikkia, tekee matikan tehtäviä, syö, ehkä ei enää siihen mahdu silittäminen, mutta melkein kaikkea mahdollista. Minäkin joskus ajanut autossa partaa ja syönyt siellä ja pahimmillaan ottanut jotain, ei parempi etten kerro, kauhistutte. Saisinkin varmaan, olisi aiheellista saada teiltä nuhteita. Mutta me ollaan niin kuin totuttu hoitamaan monia asioita samanaikaisesti. Ehkä se on yksi merkki meidän sairaudestamme kiireeseen. Pinnallisuus, tai krääsä on myöskin yksi, joka täyttää elämämme. Eikä ainoastaan materiakrääsä, vaan helposti me sanomme kyllä melkein mihin vaan pyyntöön. Ja niin lopulta sitten emme enää selviä mistään. Itselle ainakin huomaan. Ja sitten alan unohtaa ja missaamaan tapaamisia ja myöhästymään ja niin edelleen. Joudumme tähän kierteeseen. Sekin on ehkä tätä kiiresairautta. Pinnallisuus on myöskin aikamme kirous. Kerrotaan, että Yhdysvaltojen, oliko se nyt ensimmäinen presidentti vai yksi niitä alkuvaiheen, Abraham Lincoln, oli hyvin syvällinen ajattelija ja hän pohti maansa asioita ja tulevaisuutta ja aina oli niin kuin semmoinen niin kuin löytyi ratkaisu niihin asioihin. Ja todellisuudessa hänen esimerkiksi kirjastossaan, koska siihen aikaan ei kovin paljon ollut tätä hirvittävää kirjavuorta, niin ei hänellä ollut edes paljon kirjoja. Mutta hän käytti aikaansa sitäkin enemmän ajatteluun ja miettimiseen ja pohtimiseen. Kyvyttömyys rakastaa on myöskin yksi tämän sairauden tuntomerkkejä. Sillä rakkaus ja kiire ovat täysin vastakkaisia toisilleen. Vai onnistuuko se niin, että mulla on vähän kiire, mutta rakastan sinua ja hei hei. Rakkaus vaatii aina aikaa ja sitä ei kiireisillä ihmisillä ole. Olisiko myöskin tässä osa syy, miksi Suomessa perheen perustaminen tahtoo siirtyä aina vaan myöhemmäksi ja myöhemmäksi? Tai niin, avioliittoon meno tai lasten hankkiminen ei ole aikaa. Vissiin sanotaan, että paras hedelmällisyyshoito olisi se, että ihmiset slow down, hidastaisi. Eräs lentäjä kertoi parhaimman kokemuksensa lentouraltaan. Sanoi, että se liittyi siihen, kun eräs vanhempi pariskunta oli tulossa sinne lentokoneeseen. Heidän takanaan tuli kiireinen bisnesmies, joka oli hiukan ärtynyt, koska molemmat oli varannut lipun ensimmäiseen luokkaan ja sinne pääsee ennen muita ensimmäisenä. Mutta hänen edessään oli tämä vanhempi pariskunta ja ne tuntui, että ne menee niin hitaasti sieltä sen check-in tarkastuspisteen läpi ja sitten hän joutuu niiden perässä kulkemaan sitä käytävää sinne lentokoneeseen ja hyvä, että ne löytää sen lipun sieltä taskusta sitten taas näyttää sille lentoemännälle ja onnetonta. Ne istuu siihen hänen taakseen ja sitten lento pääsee alkamaan ja mutta sitten yhdessä vaiheessa tämä mies nousee ylös ja kaivaa laukkunsa sieltä mikä se on se yläpuolella oleva tavaratila ja tämä vanha mies kaivaa sieltä lääkkeensä ja rupeaa ottamaan niitä. Ja siinä samalla tämä mies alkaa jo menettää hermonsa. Koska tämä mies pudottaa sen pienen pehmustetun laukkunsa tämän liikemiehen syliin. Mikä ihme teitä oikein vaivaa? Hän räjähtää. Ihme, että te mihinkään ehditte. Ettekö te olisi voinut pysyä kotona? Ja sitten hän ilmaistakseen, kuinka harmistunut hän on heistä, niin hän istahtaa siihen alas tuolilleen niin kovasti, että se tuolin takamuksessa oleva tämän vanhan pariskunnan keitto kaatuu heidän syliinsä. Lentoemäntä tulee pyytämään anteeksi ja kysyy, että voidaanko me mitään tehdä teille, ja putsaa sen keiton siitä. Sitten tämä aviomies sanoo, että tämä on heidän 50-vuotis kultahääpäivä. Anteeksi kovasti, me ei olla koskaan aikaisemmin lennetty. No, antakaa, että mä tuon teille edes pullon viiniä. Ja niin tämä lentoemäntä tuo sitten heille pullon viiniä siihen. Ja sitten tämä vanha isäntä avaa sen pullon ja kaataa takanaan, eikö edessään istuvan liikemiehen tukkaan. Ja se koko ykkösluokka taputtaa. Kiire on monesti syy meidän vihastumisiimme ja harmistumiseemme. Kiire estää meitä vastaanottamasta rakkautta Jumalalta ja jakamasta sitä eteenpäin. Ja vaikka Jeesuksella oli paljon paineita, niin hän ei kuitenkaan käyttäytynyt kuin ne olisivat estäneet, vaan aina hänellä ihmeesti löytyi kyllä yksilölle, ihmiselle aikaa ja halua olla läsnä. Sitten kun hän tarvitsi sitä, hän vetäytyi kokonaan pois. Voimmeko sitten saavuttaa kiireettömyyttä? Tapahtuuko se itsestään, että yhtäkkiä meillä onkin enempi aikaa itsellemme ja toinen toisille? Vai joudummeko me siihen jotenkin vaikuttamaan? Ehkä yksi tapa voisi olla yrittää hiljentää ainakin joskus elämäämme. Oletteko huomanneet, että välillä ei ole aikaa miettiä elämää eteenpäin, ja sitten tulee tehtyä tyhmiä valintoja tai tuhlattua rahaa tai käytettyä aikaa epäviisaasti, kun ei ole vaan ehtinyt niin kuin vähän miettiä etukäteen, mitä on tulossa. Entäs jos joskus valitsisimmekin sen hitaamman autolla ajokaistan, sen nopeimman sijaan? Tai entäs jos julistaisimme seuraavan viikon hitaasti syömisen syömisviikoksi? Tai entäs jos valitsisitkin kerran sen pidemmän kassajonon ja nauttisitkin ihmisistä siinä ympärilläsi? Toinen on yksinäisyyden tarve, niin kuin luimme Jeesuksesta. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja hän lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Miksi ihmeessä sä et ole saavutettavissa? Miksi ihmeessä sun kännykkä ei ole päällä? Miksi ei me saada sua mistään kiinni? Kaikki etsii sinua. Kuulette varmaan tämän epätoivoisen äänen näiden Jeesuksen opetuslasten äänessä. Mutta siellä hän oli yksin ja rukoili. Jeesus vietti ajoittain paljonkin aikaa yksinäisyydessä. Silloin kun hän kuuli Johannes Kastajan kuolemasta, hän ei halunnut jakaa sitä muiden kanssa, vaan vetäytyi yksinäisyyteen. Sen jälkeen, kun hän oli parantanut spitaalisen, sen jälkeen, kun hänen seuraajansa olivat toimineet saarna- ja palvelutyössä. Jopa ennen kuolemaansa Getsemaanessa Jeesus otti aikaa itselleen. Elämäämme eivät uhkaa niin paljon yhtäkkiset ongelmat ja tällaiset niin kuin onnettomuudet, vaan hitaasti hiipivät piirteet meidän yhteiskunnassamme, niin että me emme huomaakaan, että elämme elämää, jossa meidän ei ole enää itsellä kontrolli. Yksi, joka meidän seurakunnassamme on semmoinen suuri voimavara, oikein oivallettuna, on sapatti. Viettää aikaa Jumalan kanssa, viettää aikaa läheisten, ystävien, perheenjäsenten kanssa, mutta myöskin yksinäisyydessä joskus, edes hetki. Se on välillä vaikea. On niin mukava, ei sekään huono olla ystävien kanssa, mutta välillä ottaa sitä edes. Niin, se tuntuu niin turhalta, miksi olla yksin? Ehkä jollain on toinen ongelma, että hän tuntuu, että hänellä on liikaa yksin ja hän kaipaa. Ja silloin menee ihmeessä muisten pariin ja hae ystäviä ja ole heidän kanssaan. Mutta jollakin meillä ehkä me tarvittaisiin sitä toista. Muutamalla rotalla tehtiin tämmöinen koe, niitähän käytetään nykyään vaikka mihinkä. Mutta jotain rottia pidettiin yksinään. Ja sitten niille annettiin tappavaa ainetta, amfetamiinia. Ja ne kesti sen annoksen. Sitten ne pani rotat yhteen, ne hyppi toistensa yli ja oli kauheassa kasassa toistensa kanssa. Ja annettiin 1/20 sitä tappavaa ainetta. Ja ne menehtyi siihen. Ehkä meidän ajassamme tuo Jeesuksen neuvo ottaa välillä aikaa itsellemme, joka on ainakin minulle yhtä vaikea kuin ehkä jollekin teistä, tai ehkä teillä on ihan okei, niin se voisi auttaa meitä vastustamaan monia ongelmia, parisuhdeongelmia, alkoholi, identiteettiongelmia, niin edelleen, kun ihmiset sais välillä olla hetken elämässä yksin. Meidän aikaamme heijastaa valtava markkinointikoneiston sanoma, toimi nopeammin, älä mieti, osta nyt, saat lainaa, osta luotolla, tienaat enemmän, kun teet nopeammin ja teet enemmän. On ihan okei näyttää kiireiseltä ja tyhjältä ja väsyneeltä, niinhän jokainen tekee. Me autetaan sua toimimaan nopeammin, move faster, toimi nopeammin. Ja ehkä sen kiireen yksi petollisuus onkin siinä, että se saa meidät tuntemaan tärkeiksi. Se pitää adrenaliinin veressä. Se saa unohtamaan meidän yksinäisyytemme. Mitä sitten konkreettisesti tuo voi olla yksinäisyyden opettelu? Ei siis tarkoita sitä, että okei, nyt me sitten vetäydymme johonkin luostariin. Voisi sekin meille hyvää tehdä vähäksi aikaa mennä heinävedelle. Mutta että meillä sitten ei olisi perhettä tai työtä ja niin edelleen. Kyllä nekin on tavallaan voivat olla Jumalan lahja meille ja ulottuvilla, mutta varmaan me tarvitsemme myöskin tuota kykyä oppia Jumalan avulla hiljentymisen taito, joka on pohjimmiltaan tekemättömyyttä. Suomalaisille varmaan aika vaikea. Kuinka kauan pystyt olemaan tekemättä mitään? Oletko testannut? Nuorempana ja pitäisi varmaan palauttaa noita vanhoja hyviä tapoja. Mä kävin meidän koiran kanssa monesti ulkona yksin lenkillä. He oli vuosien mittaan mulle semmoisia mukavia hetkiä. Siellä kaksista. Yleensä mä päästin sen vapaaksi. Meillä oli Dobermanni aikaisemmin. Sitten vanhemmilla on ollut nyt sellainen pystykorva. Se ei paljon jaksa juosta, Kiinan pystykorva. Mutta se Dobermanni, sehän meni 10 kilometriä sillä välin, kun mä menin sen 1 kilometrin. Juoksi niin kuin kaikkialle, wow, ja meidän oli kiva olla yhdessä. Se voi merkitä sitä, että hetken aikaa emme keskustele toisten kanssa. Vetäydymme melusta, myöskin jopa stimulaatiosta, televisiosta, musiikista. Ei puheluita, ei kokouksia, ehkä ei edes jopa kirjoja tai sanomalehtiä, vain yksinäisyyttä, ainakin hetki. Mutta tosiaan, sinulla, jolla tätä on liikaakin, niin sinun täytyisi varmaan ajatella toistepäin. Ehkä me tarvitsemme välillä siihen päättäväisyyttä. Meidän tarvitsee olla tehokkaita tekemään työtä, mutta myös lepäämään. Ja Henry Nouwen on kirjoittanut yksinäisyydessä, minä pääsen eroon näistä tukipilareista. Hän tarkoittaa sitä, että se, joka auttaa häntä niin kuin pysymään niin kuin semmoisena, tuntemaan olonsa tärkeäksi tässä maailmassa. Jumala rohkeni sanoa itsestään, että minä olen se, mikä minä olen. Hän ei tarvinnut niin kuin sillä tavalla adjektiiveja siihen, vaan minä olen se, mikä minä olen. Joskus se voi tuntua hukkaan heitetyltä ajalta, mutta loppujen lopuksi se voi säästää meiltä paljon harmia. Jumala tahtoo ja toivoo, että me oppisimme elämään tässä elämässä niin, että rikastumme hänen läsnäolostaan ja hänen voimastaan. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Jumala varusti Jeesuksen ja samalla tavalla Jeesus voi varustaa meidät tänä päivänä. Rukoillaan siihen apua. Herra, näet kuinka helposti välillä kiire ja paineet ympäröivät elämämme ja estävät meitä pääsemästä, Herra, syvälle sinun yhteydessäsi. Estävät meitä rakastamasta sinua ja lähimmäisiä. Herra, suo se armo, että voisimme oppia, ei vain toteuttaa mekaanisesti sinun esimerkkiäsi, vaan että sinä laskisit sydämeemme tuollaisen halun vaalia elämäämme niin kuin sinä, Jeesus, vaalit. Niin, että meillä on aikaa ystäville, ystävyyssuhteille, mutta myöskin on aikaa joskus olla hetki yksin ja kahden sinun kanssasi. Kiitos, että senkin kautta voit meidän hengellistä elämäämme siunata ja rohkaista. Suo jokaiselle sellaisia kesäpäiviä, jotka voivat rakentaa meitä niin, että saamme ladattua omaa batteriamme ja akkuamme ja iloita siitä elämästä, mitä kunkin eteen, Herra, johdatat sinun armosi kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.